Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere. În această săptămână, alături de Adela Greceanu, scriitoare, jurnalistă de radio. Bun sosit, Adela!
Bine te-am găsit, Ema. Bun găsit tuturor. Mulțumesc pentru invitație.
Eu mulțumesc foarte mult că ai venit. Există așa o pudoare între colegi în orice instituție, presupun. Pretextul întâlnirii noastre din această săptămână este un premiu pe care colega mea Adela Greceanu l-a obținut în Franța. Lui Prix Bocace, adică premiul Bocace. Îmi place cum traduc alte popoare numele proprii și noi nu știm.
Mai ales francezii.
Mai ales rușii. Novela Dar Dacă, apărută în România în revista Iocan, tradusă în limba franceză de Mirela Patureau. Și acest premiu vine să recompenseze o zonă de proză, o zonă de proză a invitatei mele, dacă putem să mai facem granițele astea. Foarte pe scurt o să spun titlurile volumelor publicate de Adela Greceanu, pentru că după aia nu mai apucăm. A debutat în 1997 cu poezie, titlul volumului meu care mă preocupă atât de mult. La editura Eminescu a urmat Domnișoara Kvasi la Vinea în 2001, Înțelegerea drept în inimă la Paralela 45 în 2004, un roman Mireasa cu șosete roșii la Polirom în 2008, și Cuvintele sunt o provincie la Cartea Românească în 2014. Nu prea îmi stă în fire să scot citate pentru că mă încurc, dar n-am putut rezista pentru că, nu știu, tu cu siguranță le-ai scris măcar prin virtutea cronologiei ordonat, dar eu citesc dezordonat acum, sar de la una la alta și am găsit o frază în Mireasa cu șosete roșii care sună așa: cui îi place să povestească, îi place și să trăiască. Și mi-am adus aminte de un micro poem, sau cum se spune, Înțelegerea drept în inimă: ce-ți place mai mult, să trăiești sau să povestești ce ai trăit?
Citești pe sărite, dar mi se pare că ajungi exact în punctele cheie ale textelor, în nodurile. Asta este unul dintre nodurile în jurul cărora m-am învârtit eu o vreme. Ce e mai important, scrisul sau viața? Ce-ți place mai mult, să trăiești sau să povestești?
Dihotomia, realitate e realitate. Sau...
Da, e o poveste veche de când literatura... Mm. La care probabil mulți încearcă să găsească un răspuns, la care poate toată viața unii scriitori muncesc, și până la urmă literatura e și despre asta, nu? Ce e mai important, să trăiești sau să scrii? Sau și una, se poate și una și alta?
Dacă există prejudecata asta că bietul scriitor stă la biroul său în noapte, singur, întotdeauna singur, e cumva, se ferește de viață.
La măsuța lui de brad?
La măsuța lui de brad, da.
Da, sau cum spune Nichita Stănescu, poetul ca și soldatul nu are viață personală. Uh-huh. Simona Popescu, iată, pe care am recitit-o de curând zilele astea, spune că nu e de acord, nu e așa. Poetul, uh-huh, ca și soldatul are viață personală. Uh-huh. Și așa mai departe, povestea continuă, literatura continuă, viața continuă.
Și așa mai departe. Adela Greceanu, de fapt, voiam să discutăm puțin de povestea asta, de poezia scrisă ca proză și proza scrisă ca poezie, recitind acum Înțelegerea drept în inimă, o carte foarte frumoasă pe care o recomandă cu mare căldură tuturor. Eu așa te-am descoperit în 2004, la Paralela 45, Înțelegerea drept în inimă. Și acolo ai un soi de... poeme, proză, de un soi de sentințe, și mi-am adus aminte de Goethe, de afinitățile lective, o poveste cu patru personaje, povestea curge-curge și din loc în loc Goethe are un soi de sentințe, de cugetări, puse așa din senin pe pagină. așa ca să nu credem că am început noi cu postmoderniștii prin 1980, nu? Și una dintre aceste, nu le mai țin minte, normal, dar una o țin minte pentru că e așa de misterioasă, că e ca o mică poezie. Sună așa, nimeni nu se plimbă nepedepsit sub palmieri. Nu știu ce a vrut să spună Goethe, nu explică, nu-și dă silința. Și pe undeva, la asta m-am gândit citind poemele tale, care sunt de fapt mici gânduri, mici, o mare distanță de la ideea aceea de poezie care...
Cu poveste,
care exprimă gânduri frumoase, care descrie lucruri...
A, te referi la poezia așa cum e ea percepută?
Așa cum e ea percepută. Deci așa un mare minimalism, dacă cuvintele astea merg împreună.
Da, nu știu, uite, n-am mai deschis cartea asta de multă vreme, nu obișnuiesc să-mi recitesc cărțile, decât dacă e nevoie pentru vreo lectură sau să decupezi un fragment pentru, eu știu, un traducător. Nu am prea des ocazia asta, deocamdată. Da, e foarte diferită cărticica asta, înțelegerea drept în inimă de ce scrisesem până atunci, primele două cărți de poezie, care arată ca poezii, care arată ca niște mici povestioare, au personaje, au mici întâmplări, mici nuclee narrative.
E diferită și de ce urma?
Da, e diferită și de ce a urmat. A urmat un, să-i zicem, roman, apoi a urmat iarăși un volum de poezie, iarăși altfel. Nu știu de ce altfel, deși cred că toate cărțile pe care le-am publicat până acum... S-ar putea să aibă niște noduri în comun. Iată, pe unul l-ai descoperit și tu, ce-ți place mai mult să trăiești sau să povestești ce ai trăit. Mi-e greu să mă raportez acum, după atâția ani, la cărțile astea mai vechi. Cred că am ieșit cumva din ele, dar cu siguranță a rămas în mine ceva din ce eram atunci când le scriam. Pentru că sunt teme, sunt mici întâmplări la care am observat că revin în scris. Probabil că sunt nucleele, iată, folosesc cuvântul ăsta azi, nucleu. Sunt nucleele mele, probabil.
Sunt, așa am învățat și la școală, sunt anumite teme pe care un scriitor le urmărește.
Da, nu știu dacă...
Sau îl urmăresc ele pe...
Da, sunt ele. Teme, dar sunt și... Nu știu, sunt lucruri mai mărunte decât temele sau lucruri care nu pot fi numite teme, care se tot rostogolesc în mintea mea și care la un moment dat îmi reapar în minte și încep să mă preocupe după mult timp din nou.
Povestea era Adela Greceanu de Sibiu, de orașul nașterii tale, de cum te-ai dus tu cu poeziile scrise de mânuță la redacția revistei
Euphorion.
Și voiam să te întreb cum ai ajuns să scrii poezie, cum citeai multă poezie?
Ei, povestea mea e o poveste deloc spectaculoasă. Eu am ajuns să scriu poezie din cumințenie, spre deosebire probabil de mulți dintre poeții adevărați, dintre poeții mari care scriu din frondă, eu știu, sau în adolescență să scrie poezie ca să-și exprime tot tumultul acela, tot. Adolescența mi se pare o vârstă îngrozitoare, foarte grea, n-aș mai vrea să trec prin adolescență, prin toate tulburările pe care le aduce ea și în corp, și în suflet, și în minte. Eu am scris cu minte, pentru că așa ne-a zis tovarășa profesoară de română în clasa a șasea, copii, scrieți poezii. Și am scris. Și am continuat să scriu și după ce nu mi-a mai zis profesoara de română, adică la liceu. Nu știu de ce am continuat să scriu. Habar n-am. Dar,
ce sfat interesant.
Da. Asta le spunea, cred, tuturor elevilor ei, din toate clasele, din toate generațiile. Și nu cred că a mai continuat vreunul să scrie.
Asta era următoarea întrebare. Da, da, da. Dacă
nu
din,
cred. Din câte știu eu, nu. Dintre colegii mei și dintre colegii din alte generații. Nu, dintre elevii pe care a avut această doamnă profesoară, Wilhelmina Bucur, să-i spunem pe nume, de la Sibiu, o profesoară minunată, de la care am învățat literatură și mai ales gramatică. Da. Gramatica pe care am învățat-o, atunci am învățat-o, în clasele 6-8.
Cam atunci se învață, să știi. A învăța literatură, asta presupune că literatura se poate preda respectiv învăța organizat.
Am învățat aici. Așa cum se învăța atunci și cum probabil se învață, din păcate, și astăzi, adică cu comentarii dictate de profesor și învățate apoi papagalicește.
Cu acest microbonus al cu acest mic bonus al unei fel de cenaclu ad hoc, copii scrieți poezie.
Da, 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 da. Era într-adevăr un cerc literar în care ne adunam câțiva elevi ai acestei doamne profesoare împreună cu doamna profesoară și citeam poeziile pe care le scriam noi pe vremea aia.
Cum începi? Încep copiind?
A, sigur că da. Încep copiind, bineînțeles. În liceu scriam ca Nichita Stănescu. Clar, am trecut prin etapa asta, ca mulți alții.
Deci primul a fost Nichita Stănescu, n-ai început cu Macedonski, să zicem.
Nu mai știu exact care a fost primul. Poate că ceva Eminescu, poate niște rime în stilul acela, dar știu sigur că în liceu citeam Nichita Stănescu și eram fascinată. Am depășit momentul. Da, toți adolescenții.
Toată patria era fascinată. Da. Nu știu care mai e acum apetența pentru sau interesul pentru Nichita Stănescu.
Nu știu, nici eu nu știu. Cei care scriu acum, cei foarte tineri, atâta cât reușesc eu să-i urmăresc, să-i citesc și care deja au o voce a lor, sunt, bineînțeles, sunt în altă parte.
În altă parte ai ajuns și tu, dar încercam să urmăresc așa firul ăsta sinuos. Deci, prima poezie, ți-aduce aminte, era cu temă? Cum se petrecea?
Chiar prima poezie a fost înainte de această epocă cu cercul literar școlăresc, a fost în clasa a patra. Da. Dar cred că învățătoarea ne-a sugerat să ne jucăm în felul ăsta, să scriem poezii. Da.
Asta e un lucru remarcabil, pentru că nu de obicei se urmărește ca tânărul să fie respectuos față de literatură și a scrie tu însuți e deja un pas mai departe.
Și? Nu înseamnă că ești respectuos față de literatură când ești copil, dacă începi să scrii, dacă te inspiri din ce citești, dacă scrii pe marginea cărților?
Cred că e foarte importantă și personalitatea profesorului.
Cu siguranță.
Și ce reacție are. Și cum
este esențială personalitatea
profesorului. Să te ducă mai departe sau să te oprească.
E esențială personalitatea profesorului. Nu numai de română. A profesorilor în general, da.
Așadar, primele poezii semănau cu Nichita Stănescu.
Primele, cele din liceu, să spunem. Liceu. Da.
Aveați un cenaclu în liceu?
Nu. În liceu nu, aveam un cenaclu de fizică, da.
Cenaclu de fizică, trebuie să notez expresia.
Da, era un cerc de fizică la care am vrut să particip și eu, dar cum am spus și ieri, nu, eram din altă parte. N-aveam eu legătură cu fizica.
Cumva nu vine să te cred.
Acum citesc cărți de popularizare a științei și încerc să... Mi se pare fascinant. E fascinantă fizica, de fapt. Atunci când reușești să înțelegi așa, măcar un piculeț din ce se întâmplă în jurul nostru. Mi-ar plăcea foarte mult să înțeleg mai mult. Bine, la liceu nu ni se povestea de cât de fascinantă este lumea înconjurătoare, ci făceam... probleme, făceam exerciții și formule, era îngrozitor.
Mă simt întotdeauna dezarmată când aud un scriitor spunând am ajuns la filologie, de exemplu, pentru că nu-mi plăcea matematica. Ideea că cineva devine scriitor pentru că nu a fost bun la matematică mi se pare foarte stranie.
Da, este stranie. Mie nu mi-a displăcut matematica. Cred că mi-a și plăcut până în clasa 8-a. Mergeam și la olimpiade. Da, nu mi-a displăcut matematica. Fizica de liceu n-am înțeles-o, nu pot să spun că nu mi-a plăcut. A fost mai grav decât atât, n-am înțeles-o. Da.
Această despărțire a creierului, a jumătății emoționale, de jumătatea rațională, nu știu.
Nu cred că e așa o despărțire categorică între înțelegerea drept în inimă.
Înțelegerea drept în inimă,
da. Nu, lucrurile sunt împreună. Nu sunt despărțite, nu cred asta, nu sunt despărțite. Și funcționăm cu siguranță cu ambele jumătăți în același timp. Sau cel puțin așa ar fi de dorit.
Elevă de liceu, fiind când te-ai dus la redacția Euforion, aveai... erai în perioada Nikita?
Da, cred că eram în perioada Nikita. Da, era ultimii ani de liceu, a 11-a, a 12-a, așa ceva.
Pentru că spuneai că după aia ți s-a...
Da, am schimbat brusc.
Ai schimbat,
da,
brusc.
După ce am citit... Aer cu diamante, Ioanes Pop, Cristian Popescu, dar nu mai știu exact ce am citit atunci, de pe lista aceea lui Justin Panța, de care povesteam ieri, dar știu sigur că mi s-a
era
schimbat.
Era începutul anilor 90, începuseră să...
Da, era începutul anilor publice, 90, da. Da, e foarte important asta am omis să spun ieri. E foarte important la vârsta aia cu cine te întâlnești și ce fel de listă îți face sau dacă e dispusă să-ți facă o listă și cum îți oferă acea listă și dacă ajunge la tine ce-i pe lista aia. E hotărâtor. Sigur, acum copiii au acces la internet, au acces la informație, dar cred că și azi au nevoie de cineva care să le aducă un pic de ordine în toată marea asta masă de informație. Cum te descurci? Nu ai internet, ai aproape orice la dispoziție, nu? La un click distanță, cum se spune acum cu un clișeu. Dar ce faci? Cum te descurci? Cum te orientezi, nu? Poate că e important la început cineva să-ți arate o cale.
Întrebarea este dacă mai există o listă unică, cum era în romanul englez de secol XIX, tânărul educat trebuia să citească anticii, trebuia să citească poezie romantică, trebuia să citească Adam Smith și Bogăția Națiunilor și nu știu ce.
Nu știu dacă e o listă unică acum și nu știu dacă e important să fie o listă unică. Sau dacă e o listă unică să fie foarte generoasă lista aia unică, în așa fel încât fiecare să-și poată alege din ea ce îi se potrivește în momentul acela. Cred că e foarte important să identifici ce ți se potrivește ție într-un anumit moment al vieții.
Da,
și
ca să
altul.
Identifici asta trebuie să sapi mult.
Da, trebuie să-ți dorești, trebuie să-ți dorești să cauți.
Avem așadar Adela Greceanu, lista lui Panța, care bănuiesc că te-a ținut ocupată o vreme.
Da, cu siguranță.
Era cuprinzătoare?
Era destul de cuprinzătoare și erau doar nume de autori, deci erau acolo rafturi întregi, nu, de cărți, fiecare autor cu literatura lui.
Neavând un cenaclu și probabil foarte mulți colegi cu care să vorbești despre literatură, așa, nu știu, aici sunt prezumțioasă. Mă gândesc că era liceu de matematică fizică totuși. Aceasta l-ai simțit ca pe un maestru?
Nu cred că l-am privit ca pe un maestru pe Justin Panța, care... Sigur, era mai mare decât mine cu 11 ani, dar era totuși un om foarte tânăr. Dar am avut totuși norocul să existe un cenaclu după ce am terminat liceu sau chiar în ultimul meu an de liceu, a început cenaclul ținut de revista Euforion. Cenaclul Vladimir Munteanu de la Sibiu, unde venea la început și Mircea Ivănescu.
Ah.
Și venea și Ion Mircea și era Justin Panța care se ocupa de cenaclu și acolo am citit prima dată.
Ai avut curaj? Text.
Da. Acum când mi-aduc aminte.
Acum probabil n-ai mai avea?
Da, n-aș mai avea. Probabil, da. Dar am citit din ce am început să scriu după listă.
Mm-hmm.
Da. Și știam, simțeam că e cu totul altceva și că e mult mai bine, într-un fel. Da. Oamenii au fost foarte drăguți și generoși. Eram o fetiță, nu? Sau repeziță, mă dezfințez. N-am avut parte de acel gen de cenaclu care se ținea la București, de cenaclu... Cenaclul Luni sau Cenaclul Universitas sau în anii 90 Cenaclul Litere ținut de Mircea Cărtărescu, unde știu din poveștile scriitorilor care l-au frecventat că se sfâșiau unii pe alții, era cu sânge.
Am asistat la o ședință, însoțeam un prieten, am ieșit îngrozită și în acea ședință Cristian Popescu a citit Arta Popescu. Să nu crezi că a fost apreciată pe moment.
Da, cred că trebuia să fii foarte, foarte tare ca să reziști la o asemenea judecată. Mm-hmm. Teribilă.
Dar e utilă până la urmă?
Nu știu, n-am trecut prin asta.
Toți jură că le-a fost utilă experiența
asta. Da, cei care au supraviețuit
scriitori. Era o adunare blândă, prin urmare?
Da.
În care, în afară de tine, cine mai citea?
O, Doamne, nu atunci la început, dar după câțiva ani a ajuns și Radu Vancu la acel cenaclu. El este mai mic decât mine cu câțiva ani și, din păcate, nu ne-am potrivit. Când am început el să scrie, eu am cam plecat din Sibiu, așa că nu l-am prins, n-am crescut împreună. Da. Dar venea și el la cenaclu. Nu mai țin minte cine mai venea.
O dată pe săptămână?
Da, odată la două săptămâni se ținea, da.
Anii erau 90, nimeni nu mai avea timp de așa ceva.
Da și nu, la Sibiu era un pic altfel, curgea altfel timpul. Și în orice caz pentru mine, ce mă interesa pe mine, să învăț pentru BAC, că tot a început bacalaureatul, să-mi iau BAC-ul și să intru la facultate și să scriu. Să citesc, să
planul.
Scriu, da, asta m-a interesat pe mine atunci, în anii 90. Eram destul de mică și nu mă uitam nici la televizor.
Dar curaj ți-a dat, cred.
Curaj mi-a dat foarte mult, da. Și apoi am și debutat în revistă în 1993. Mi-au apărut primele texte care apoi au apărut în cartea de debut.
Exista, te-am întrebat de Iustin Panța, dacă l-ai identificat drept maestru, pentru că exista această... există o seamă de personalități în cultura noastră care au funcționat foarte bine ca maestri. Unul a fost Nichita Stănescu, dacă tot am început cu el.
El era și un mare prieten, nu doar un maestru.
Unul a fost Gelu Naum, despre care toată lumea, așa cum povestește, cu adorație și uimire.
Dar nu știu dacă a fost maestru Gelu Naum. Cred că nu-i plăcea să fie considerat...
Nu în sensul...
maestru,
declarat
guru.
Sau...
Da, sigur că personalitățile atât de puternice și fascinante atrag în jurul lor, atrag oamenii și atrag oamenii tineri. Da, nu îl percepeam pe Iustin Panța ca pe un maestru, nu știu cum îl percepeam, ca pe un... nici ca pe un prieten neapărat, ca pe un poet mai mare, din altă generație, dar care era foarte atent cu mine și ar fi fost cu oricine de vârsta mea, sunt convinsă de asta.
Se coagulează niște grupuri. Venind în București, ai simțit nevoia să te alături unui astfel de grup?
Nu neapărat. Eu am fost cumva singură, cum am povestit. Eram... la liceu de mate fizică, n-aveam cenaclu. Cenaclu a apărut abia când eu eram în clasa a 12-a, dar nu era neapărat cenaclu de studenți, de oameni, pentru oameni foarte tineri. Cred că am simțit nevoia să întâlnesc oameni ca mine sau cu preocupări asemănătoare sau care să se raporteze la literatură în felul în care mă raportam eu atunci. Asta căutam. Și am găsit-o pe Nora Iuga, apoi mai târziu l-am găsit pe Marin Mălaicu Hondrar, un scriitor care mi-e foarte drag și un om care mi-e foarte drag. Avem ceva în comun în privința asta, în felul în care citim. Da. Asta
nu
descoperi...
în felul în care scrieți.
Nu, poate și în felul în care scriem, dar în felul în care citim, în felul în care ne luăm din literatură ce ne interesează.
Vă plac aceleași lucruri? Asta vrei să spui?
Mai mult sau mai puțin, nu neapărat. Da, sigur. De la el, de pildă, de la Marin Mălaicu Hondrari, am aflat de Roberto Bolaño, care îmi place enorm. Mm. Dar nu neapărat asta, nu știu.
Iar eu am aflat de el de la tine și uite așa.
Da, e cea mai bună metodă de a promova un autor, cum se spune azi. Da. Are Marin o vorbă care explică cumva ce vreau eu să spun acum și care explică și titlul cărții lui Apropierea. Apropierea este atunci când cineva spune un cuvânt sau scrie un cuvânt și tu, cel care îl auzi sau care îl citești, știi exact ce a vrut să spună. Asta e apropierea. Asta e apropierea de literatură, asta este...
Știi că e o teorie falsă, de fapt.
De ce?
Pentru că se spune că niciodată nu știi exact ce a vrut să spună.
Bineînțeles că niciodată nu știi exact ce a vrut să spună, dar nu e vorba despre exactitate aici.
Mm. Ai spus exact, de asta m-am legat cu cuvânt.
Exact, exact, da. Exact, dar în același timp extrem de cu foarte mult spațiu în care încape foarte mult.
Asta vine dintr-o asemănare de temperament, de gusturi, dar vine și dintr-o sumă de experiențe comune, mă gândesc.
Probabil, nu-mi dau seama de unde vine asta, de unde vine acest tip de apropiere de literatură. Nu știu, poate că sunt spirite asemănătoare, semănăm în felul în care căutăm în literatură, dar și în viață. Mhm.
Uite, voiam să te rog, Adela Greceanu, pentru că nu durează mult, pentru că ai spus cum citeai la Cenaclu și dacă aveai curaj atunci, de ce să n-ai curaj acum după atâția ani de radio? Uite un text care mie mi-a plăcut foarte mult, din Domnișoara Kvasi, și nici nu e mare.
Vrei să-l citesc? Să citesc la radio?
Da, vreau să văd cum citești.
Cum citesc din Domnișoara Kvasi. Da. Eu am tapisat în verde scaunul acela. Era pătat de multă vreme, am găsit o rochie veche, de o culoare apropiată de a lui, cu care l-am îmbrăcat. De atunci e scaunul meu. Înainte să mă așez, un zgomot mi-a tulburat gândurile. Pe scaun a apărut o pată, pe care am observat-o abia a doua zi. N-am mai șezut pe scaun, l-am scos la soare. A treia zi, în loc să se usuce și să rămână din ea doar un contur vag, pata a început să iasă în relief. Nu m-am uitat două zile la scaun. A șasea zi l-am privit din întâmplare și am observat cum pata se mișca încet, ca într-un lichid viscos și avea un profil clar conturat. Iar în a șaptea zi, pata scâncea.
A fost, Domnișoara Kvasi, un volum din anul 2001.
Din 2001, editura Vina.
Editura Vina. Te mai întâlnești cu tine de atunci, în citind textul ăsta?
Da, uite, e interesant. Citindu-l mi-a revenit, nu știu, mi-a revenit în minte cumva chiar vocea mea de atunci, vocea cu care l-am scris. Mm-hmm. Pentru că e o voce cu care scriem. Sau sunt mai multe voci. Eu cel puțin scriu cu voci.
E și o altă voce decât cea actorului întotdeauna, așa că de asta e interesant să asculți cum citește un scriitor, chiar dacă unii o fac ciudat.
Da, 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 da. Întotdeauna scriitorul citește altfel decât un actor, sau actorul citește altfel decât și-ar citi autorul textul și recunosc, prefer să-i aud pe autor citindu-și textele, oricât de ciudat ar suna. Mm-hmm.
Îți place să participi la lecturi publice? Îți place să...
Îmi place să citesc. Să-mi citesc.
Să citești.
Da, da, da.
Se vede.
Se vede?
Da, da.
Da. Nu știu dacă greșesc sau nu, dar am impresia că îmi citesc destul de bine textele. Datorită experienței de radio.
Datorită experienței de radio, despre care vom vorbi neapărat, pentru că experiența de radio dezvoltă, în primul rând, urechea.
Exact, așa este și eu cred același lucru.
Capacitatea de a asculta. Le mulțumim ascultătorilor. Îi mulțumesc Adelei Greceanu.
Și eu îți mulțumesc, Emma.
Pe care vă invit să o ascultați și în și ca realizator radio în emisiunea Timpul Prezent. Ne dăm întâlnire și mâine și poimine în exact aceeași formulă, începând cu ora 12 până vineri inclusiv, pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromâniacultural.ro. Emisiunea Vorba de Cultură, invitata săptămânii este Adela Greceanu. Eu suntem Astere, vă urez o zi excepțională!